Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε σχεδόν στη μέση της Μεγάλης Σαρακοστής. Σεβασμιότατε, Πάτερ και Δέσποτα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πολύ μεγάλη χαρά αλλά και συγκίνηση σήμερα που βρισκόμαστε πάλι όλοι μαζί εδώ σε αυτή τη συνάντηση που ουσιαστικά κλείνει έναν κύκλο που ξεκινήσαμε όλοι μαζί με ένα κοινό σύνθημα: δεν είναι εύκολο να είσαι γονιός. Η Σχολή Γονέων Βόλου που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος δεν είναι, θα έλεγα, απλώς ένας κύκλος ομιλιών, είναι ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων με κοινές αγωνίες, με κοινές ελπίδες, ένας χώρος όπου συγκεντρωνόμαστε για να προβληματιστούμε, για να ακούσουμε εμπειρίες και να βοηθηθούμε. Θέλοντας έτσι να κάνω, πριν δώσουμε το λόγο στο Σεβασμιότατο σήμερα που είναι ο κεντρικός μας ομιλητής, μία ανασκόπηση των ομιλιών που είχαμε, θα θυμηθώ εξ αρχής την πρώτη συνάντηση της φετινής μας χρονιάς με τον κύριο Ηλία Λαμή, που μίλησε για τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρεάζουν την καθημερινότητα των παιδιών και των νέων. Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, τα νέα μέσα επικοινωνίας, είπαμε ότι δημιουργούν ένα περιβάλλον που συχνά προκαλεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Από την άλλη όμως μπορούν να οδηγήσουν σε απομόνωση, εξάρτηση, αλλίωση των σχέσεων, αλλά προσφέρουν όμως και τεράστιες δυνατότητες γνώσης και επικοινωνίας. Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, οι γονείς, δηλαδή εσείς, καλείστε να παίξετε ένα καθοριστικό ρόλο και να βοηθήσετε τα παιδιά σας να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία χωρίς να γίνονται δεσμοί της. Η δεύτερη συνάντηση της Σχολής Γονέων μας ήταν με τον κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, παιδοψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή, με θέμα «Πέρα από τις σκοτεινές πλευρές του εαυτού μας». Ο κύριος Καραγιάννης μας μίλησε για τις εσωτερικές συγκρούσεις που συχνά κουβαλά ο άνθρωπος μέσα του, για τους μηχανισμούς άμυνας που δημιουργούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, για τις πληγές που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους άλλους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της αυτογνωσίας. Ένας γονιός μας είπε που γνωρίζει τον εαυτό του μπορεί να σταθεί πιο όρημα απέναντι στα παιδιά του, μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη του, να κατανοήσει τα συναισθήματά του και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας μέσα στην οικογένεια. Η τρίτη συνάντησή μας ήταν, όπως θυμάστε, με τη δυσκολία που είχαμε να έχουμε εδώ λόγω των μπλόκων των αγροτών, τον κύριο Ελευθέριο Ελευθεριάδη, και ήταν μέσα από το διαδίκτυο. Ανέπτυξε το θέμα «Εργασία, ελεύθερος χρόνος και οντολογία», τονίζοντας ότι η εργασία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ανθρώπινης ζωής, γιατί βοηθά τον άνθρωπο να οριμάσει και να αναπτυχθεί. Ωστόσο όμως, μας υπογράμμισε ότι η εργασία δεν μπορεί να γίνει απόλυτα το κέντρο της ζωής μας. Όταν ο άνθρωπος χάνει τον προσανατολισμό του και μετατρέπει την εργασία σε αυτοσκοπό, τότε κινδυνεύει να χάσει το βαθύτερο νόημα της ύπαρξής του. Η επόμενη συνάντησή μας ήταν με τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο και με θέμα «Τι είναι ευτυχία». Εδώ ακούσαμε μια βαθιά θεολογική και φιλοσοφική σκέψη και μας είπε, θυμίζω, ο πατήρ Νικόλαος, ότι η αληθινή ευτυχία συνδέεται με τη σχέση, με τη δυνατότητα του ανθρώπου να αγαπά και να αγαπιέται, να υπερβαίνει τον εγωισμό του και να ανοίγεται προς τον άλλον. Και μέσα στην οικογένεια αυτή η αλήθεια γίνεται ακόμα πιο έντονη, γιατί εκεί ο άνθρωπος καλείται να μάθει την αγάπη στην πιο απαιτητική της μορφή, την αγάπη που προσφέρεται χωρίς όρους. Η πέμπτη συνάντηση ήταν με τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, το γνωστό ως πατέρα Λίβιο, με θέμα πώς να δημιουργήσουμε και να κρατήσουμε μια ζωντανή σχέση. Η προσέγγιση του ήταν μια βαθιά υπαρξιακή και ταυτόχρονα απλή συνάντηση. Τόνισε ότι η αγάπη δεν είναι απλό συνέστημα, δεν είναι μόνο ενθουσιασμός ή ρομαντισμός, είναι μια πορεία. Είναι όπως χαρακτηριστικά μας είπε και ταιριάζει με τη σημερινή ημέρα, ένας σταυρός που οδηγεί στην Ανάσταση. Τόνισε ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται τέλειους γονείς, χρειάζονται παρόντες γονείς. Στο τέλος ένα παιδί δεν θα θυμάται αν οι γονείς του τα έκαναν όλα σωστά, θα θυμάται αν ήταν δίπλα του. Σε πολλές από τις συναντήσεις μας είχαμε και την ευλογία της παρουσίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος έκανε τις παρεμβάσεις του και μας θύμιζε ότι η οικογένεια δεν είναι μόνο μια κοινωνική δομή, αλλά μια μικρή εκκλησία. Δεν θα πω περισσότερα γιατί τον έχουμε από την αρχή σήμερα κοντά μας και είναι η μεγάλη μας ευλογία και χαρά, και θα του δώσω κατευθείαν το λόγο για να μας πει εκείνος τις πατρικές του νουθεσίες και να κλείσει έτσι αυτόν τον κύκλο των φετινών συναντήσεών μας με την ευχή να μπορέσουμε να είμαστε όλοι καλά και να βρεθούμε πάλι μαζί εδώ σε αυτόν τον όμορφο και ζεστό χώρο για όλους μας και γνώριμο πλέον, έτσι ώστε να συνεχίσουμε ξανά πάλι την πορεία μας αυτή. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για την παρουσία και σήμερα και όλες αυτές τις μέρες. Σας είμαστε ευγνώμονες. Το ξέρετε ότι θα είμαστε πάντοτε μαζί σας όταν χρειαστείτε και όποτε μας χρειαστείτε. Να είστε καλά και να είστε όλοι ευλογημένοι και να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά.
Σεβασμό. Αξίζει χειροκρότημα του πατρός Μαξίμου. Είναι ο πατήρ Μάξιμος ο πρωτοσύγκελός μας, η ψυχή της προσπάθειας αυτής. Δική του η έμπνευση να οργανώσουμε με αυτή τη δομή τη σχολή γονέων της Μητροπόλεως μας. Επιμελείται όλη την προσπάθεια, πολύ έγκαιρα επιλέγει τους ομιλητές, συνεργάζεται, συνεννοείται, το κάνει με τόση αγάπη και δεν είναι, να ξέρετε, τόσο απλό όσο φαίνεται. Χρειάζεται προετοιμασία, συντονισμός, ακόμα και να βρίσκει τα προϊόντα που θα μαγειρευτούν και να καλύπτει και το κόστος. Αλλά τα κάνει όλα με τόση αγάπη και ξέρω ότι αγαπάει πολύ τις οικογένειες, τα πνευματικά του παιδιά και όχι μόνο, και τον ευχαριστώ και είμαι ευγνώμων απέναντί του. Με ενέπλεξε στο να είμαι στην τελευταία συνάντηση. Σχεδόν δεν με ρώτησε. Καθόλου δεν με ρώτησε. Γι' αυτό θα υποστείτε. Είχαμε μια καθηγήτρια στο σχολείο μας, η ευλογημένη να είναι καλά, Θεός χωρέστηνε. Αγγλικά μας έκανε, αλλά είχε μια καλή συνήθεια. Όταν τέλειωναν τα μαθήματα και ήταν είτε πριν τα Χριστούγεννα, είτε πριν το Πάσχα ή στο τέλος της χρονιάς, έμπαινε μέσα και έλεγε «Σήμερα δεν θα κάνουμε μάθημα, θα σας πω μια ιστορία». Πω, πω χαρά εμείς. Μας έμειναν οι ιστορίες και ξεχάσαμε τα αγγλικά. Και εγώ θα σας πω μια ιστορία σήμερα. Αυτή η ιστορία ξεκινάει εκεί στα χρόνια του πολέμου. Τότε που η ανθρωπότητα έζησε τραγικές στιγμές. Με καταστροφές, με αίμα, είναι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Η Ελλάδα αντιστέκεται, τελικά νικέται από τους Γερμανούς, έρχεται η κατοχή και σε πολλά χωριά της Ελλάδας συνέβησαν τραγικά πράγματα. Τα αντίπεινα ήταν σκληρά, όπως και εδώ στον τόπο μας, και το πιο ελαφρύ αντίπεινο ήταν ένα χωριό που είχε αντάρτες, όπως τους λέγανε, να καίγεται. Και πράγματι κάηκαν χωριά και έτσι πολλοί κάτοικοι αποφάσισαν αντί να μείνουν στο χωριό, να ξαναφτιάξουν το σπίτι, το καμένο, να φύγουν με την απελευθέρωση στην Αθήνα. Είναι η εποχή της μεγάλης, όπως λέγεται, αστιφιλίας. Μία επιστροφή και μία στροφή προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα. Είναι τότε που αρχίζουν να κτίζονται πολλά σπίτια και που στη συνέχεια εξελίχθηκαν μέσα από την αντιπαροχή, όπως λεγότανε, σε αυτό το χάος που είναι σήμερα η Αθήνα που συγκεντρώνει τη μισή Ελλάδα. Έτσι, φτωχές οικογένειες, κατατρεγμένοι άνθρωποι, αλλά πολύ εργατικοί, ξεκίνησαν την προσπάθεια. Τότε το να έχει κανείς δουλειά ήταν σπουδαίο πράγμα, αλλά τα χρήματα έφταναν να ζήσουν και προσπαθούσαν από το τίποτα να φτιάξουν, όπως λέγαν, και ένα κεραμίδι. Έτσι μια οικογένεια που είχε 4 αγόρια και ένα κορίτσι βρέθηκε στην Αθήνα και άρχισε να παλεύει. Ο καθένας με το δικό του επάγγελμα ακολούθησε τη δική του γραμμή, τα αγόρια, αλλά η κοπέλα προσπάθησε και θέλησε, παρόλο που ουσιαστικά μεγάλωνε τα αδέλφια της, να μάθει γράμματα. Αγαπούσε τα γράμματα και τότε δόθηκε μια ευκαιρία στην κατοχή να πάρουν κάποια μαθήματα, ταχύρυθμα, ώστε να μπορέσουν να πάρουν το τότε, όπως λεγότανε, απολυτήριο του γυμνασίου. Πράγματι αυτή η κοπέλα τελείωσε έτσι το γυμνάσιο, όμως δεν ήθελε να ακολουθήσει μια απλή πορεία, όπως είχαν τα αδέλφια της και η οικογένειά της, που δεν ήταν ιδιαίτερα θρησκευτική οικογένεια, έως καθόλου. Αυτή με έναν παράξενο τρόπο, επηρεασμένη φαίνεται από κάποια θεία, κάποιο θείο, κάποιο περιβάλλον, έβαλε στο μυαλό της ότι θα ήθελε να κάνει κάτι άλλο στη ζωή της. Και της μπήκε η ιδέα να γίνει παπαδιά. Παράξενο. Όχι, έλεγε, εγώ θέλω να γίνω παπαδιά. Βρε καλή μου, βρε χρυσή μου, εγώ θα γίνω παπαδιά, θα το δείτε. Το πίστεψε και έτσι άρχισε να αναζητά αν υπάρχει κάποιος υποψήφιος παπάς. Της είπανε, ξέρεις, υπάρχει κάποιος. Και μάλιστα συγχωριανό σχεδόν, κοντινό το χωριό. Ενδιαφέρεσαι, λέει, να δω πρώτα φωτογραφία. Πράγματι, λοιπόν, βλέπει τη φωτογραφία, λέει, εγώ αυτόν θα τον πάρω. Ναι, αλλά έχει δύσκολη μάνα. Γιατί? Α, λέει, αυτή είναι πολύ θρησκευτικιά και δεν θα του δώσει όποια και όποια. Λέει, είναι θρησκευτικιά. Λέει, είναι πολύ θρησκευτικιά. Καλά, κλείστε με ένα ραντεβού και θα τα κανονίσω εγώ τα υπόλοιπα. Πράγματι, λοιπόν, συγχωριανή ήτανε, δικαιολογήθηκε η επίσκεψη, πήγε αυτή η κοπέλα στη μέλουσα πεθερά της, τα είπανε, ήτανε, φαίνεται, και περίοδος που κάποια ακολουθία υπήρχε εκείνη την ημέρα και έφυγε. Αλλά ξέχασε κάτι. Και αυτό που ξέχασε ήταν η σύνοψη. Ξέρετε τι ήταν η σύνοψη? Το βιβλιαράκι με τις ακολουθίες. Βλέπει η μάνα του γαμπρού τη σύνοψη, λέει, καλή κοπέλα αυτή, θα τη δώσω στο γιο μου. Και έτσι διεκδίκησε το γαμπρό και τον πήρε. Χρόνια φτώχειας. Αυτός ήθελε να γίνει παπάς, είχε σπουδάσει και πήγε στη Ριζάριο, τότε εκκλησιαστική σχολή, μια σχολή που ήταν εκεί που σήμερα είναι το Βυζαντινό Μουσείο, αν ξέρετε, στην Αθήνα. Εκεί ήταν η σχολή του Αγίου Νεκταρίου. Εκεί ήταν ο Άγιος Νεκτάριος διευθυντής. Εκεί η σχολή αυτή στήθηκε από τους Ριζάριδες, τους περίφημους ευεργέτες από τα Γιάννενα, προκειμένου να γίνονται παπάδες. Και πράγματι εξελίχθηκε σε σπουδαία σχολή. Για να σας δώσω να καταλάβετε, από εκεί απεφύτησαν σπουδαίοι άνθρωποι, όπως παραδείγματος χάρη αρχιεπίσκοποι μετέπειτα των Αθηνών. Εκεί υπήρξε διευθυντής ο Άγιος Νεκτάριος. Εκεί βρέθηκε και αυτός ο νέος, προκειμένου να γίνει παπάς, και μπήκε σε αυτή τη σχολή που δεν ήταν ανωτάτη, αλλά μετά μπορούσε κανείς να δώσει και στο πανεπιστήμιο εξετάσεις. Τότε όμως το να γίνεις παπάς δεν ήταν εύκολο πράγμα. Παντρεύτηκαν και ξεκίνησαν την ζωή τους με πολύ φτώχεια. Σε ένα σπιτάκι που είχε φτιάξει ο πατέρας της νύφης. Είχε πολύ κόπο τότε και κυρίως γιατί έπρεπε να συνυπάρξουν και με τα αδέλφια. Ξέρετε, οι πολυμελείς οικογένειες είχαν τότε ένα θέμα. Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Έπρεπε να δουλέψει μέχρι να γίνει τουλάχιστον διάκος. Και δούλευε όπου μπορούσε. Ήξερε να είναι ηλεκτρολόγος, τελικά βρέθηκε και εισπράκτορας στα λεωφορεία. Τότε τα λεωφορεία είχαν και εισπράκτορας. Αλλά είχαν πολύ αγάπη, φαίνεται, μεταξύ τους. Ο ένας στήριζε τον άλλον. Είχαν κουράγιο και δύναμη. Δεν γεννούσαν εύκολα παιδί. Πέρασε ένας χρόνος, 2 χρόνια, δεν ερχόταν παιδί. Ήταν ένα θέμα, τους απασχολούσε πολύ. Έντονη προσευχή. Τελικά μία θεία λέει στην κοπέλα, θα πάμε στην Παναγία, στην Τίνο, να κάνεις ένα τάμα και η Παναγιά θα σου στείλει παιδί. Έτσι και έγινε. Βρέθηκαν στην Παναγία, στην Τίνο, τότε κοιμόντουσαν έξω. Στο ναό της Τίνου υπήρχαν, αυτό αν έχετε πάει εκεί, ένα πλακόστρωτο ήταν. Στις κουβέρτες κοιμόντουσαν, καλοκαίρι ήταν εξάλλου. Φαίνεται πως εκεί κοιμήθηκαν. Πράγματι, το βράδυ συνέβη κάτι, όπως το διηγεί το μετά αυτή η γυναίκα. Είδε μια γυναίκα να της δίνει κάτι σαν χρυσάφι, σαν χρυσό. Της είπε πάρω το αυτό, αλλά θα στο ξαναπάρω γρήγορα. Ξύπνησε, το είπε στη θεία, της είπε κοιμήσου, δεν είναι τίποτα. Αυτό επαναλήφθηκε όμως και δεύτερη φορά. Η θεία το ερμήνευσε ότι η Παναγία θα σου δώσει παιδί. Ναι, αλλά μου είπε θα μου το πάρει γρήγορα. Άστο λέει αυτό. Θα δεις ότι θα γεννήσεις παιδί. Επέστρεψαν και πράγματι γεννήθηκε το παιδί. Μπήκανε σε μια πορεία πλέον ως οικογένεια, έχοντας τον πρώτο τους γιο. Η εποχή τόσο δύσκολη που για να μπορέσει τότε, επειδή η μητέρα δεν μπόρεσε να δώσει πολύ γάλα στο παιδί, να πάρει ο πατέρας το γάλα του παιδιού, έπρεπε να κάνει δεύτερη βάρδια εισπράκτορας. 2 βάρδιες στο λεωφορείο για να βγαίνει το γάλα του παιδιού. Για να δείτε τι εποχές έζησαν οι άνθρωποι. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά πολύ δύσκολα. Εν τούτης πάλευαν με όλες τους τις δυνάμεις να αναθρέψουν παιδιά και να κρατήσουν ζωντανή την οικογένεια. Και όλα αυτά γιατί τότε δεν ήταν τόσο εύκολο κανείς να χειροτονηθεί, όσο και αν ήθελε. Χρειαζόταν να βρεθεί ένας ναός, ο οποίος θα ανελάμβανε να πληρώσει τον ελάχιστο μισθό στο διάκο, για να γίνει ο διάκος και να χειροτονηθεί. Δεν ήταν αυτό που έχουμε σήμερα. Έπρεπε λοιπόν μια ενορία να πει εγώ θα δώσω 100 δραχμές, τόσο περίπου ήταν τότε ο μισθός, για να έχουμε διάκονο και τότε ο Αρχιεπίσκοπος των Αθηνών προχωρούσε στο να χειροτονήσει. Περίμεναν, αλλά αυτή η γυναίκα δεν τα βάζε κάτω. Όπως έλεγε στη συνέχεια, εγώ λέει ξεκίνησα και πήγα στον Αρχιεπίσκοπο και του είπα άκου να δεις, πρέπει να μας χειροτονήσεις. Έτσι, να μας χειροτονήσεις. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η αγάπη και η ενότητα διώχνει το μου και γίνεται εμείς. Και το λέγω πολλές φορές και στα νέα παιδιά. Να αποφύγεις να πεις η δική μου και η δική σου. Πες η δική μας. Τι όμορφο πράγμα να λες οι γονείς μας. Τι όμορφο πράγμα να λες θα κάνουμε αυτό και ας αφορά εκείνον ή εκείνη. Αυτό δείχνει την πραγματική ενότητα. Θα μου πείτε μα εξαρτάται από τα λόγια η ενότητα. Και από τα λόγια. Και ένα μου και ένα εμείς παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Και είναι πολύ όμορφο γιατί όταν βγαίνει και από την καρδιά, τότε γίνεται πραγματική ουσιαστική ενότητα. Πήγε λοιπόν και είπε θα μας χειροτονήσεις. Και έλεγε όταν χειροτονηθούμε, και πράγματι βρέθηκε ο ναός μέσα από μια πάλι αγαθή συγκυρία πραγμάτων και έτσι αυτός που ήθελε τόσο πολύ να χειροτονηθεί, γιατί είχε μάθει κοντά στην μητέρα του να προσεύχεται, να αγαπάει την Εκκλησία, να θέλει την ιεροσύνη. Αυτή η γιαγιά, η μητέρα του, είχε παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή. Προήρχεται από ένα γένος, αυτό που λένε το γένος των Γαβράδων. Οι Γαβράδες ήταν πρίγκιπες πάνω εκεί, στον Πόντο. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς αγίασε γιατί υπερασπίστηκε τον χριστιανισμό. Είναι από τους πρώτους που θυσιάστηκαν όταν εμφανίστηκαν οι Σελτζούκοι Τούρκοι. Αναδείχθηκε Άγιος, αλλά οι πρίγκιπες φύγανε από εκεί και ένας από αυτούς έφτασε μέχρι την Πελοπόννησο, εκεί στο χωριό που λέγεται Λουτρά της Ιρέας, εκεί από όπου κατάγεται και ο γνωστός σκηνοθέτης ο Κώστας ο Γαβράς, αν έχετε ακούσει. Αυτή λοιπόν η Γαβρού, η μάνα, ήταν πολύ θρησκευτικιά, με έμφυτο τη θρησκευτικότητα, όχι σπουδαγμένη, ούτε μορφωμένη. Δεν είχαν μόρφωση οι άνθρωποι τότε, ούτε θεολογικές γνώσεις, αλλά είχαν έμφυτη θρησκευτικότητα. Και βεβαίως Αγία Γραφή, παράκληση, ακολουθίες, σύνοψη, και αυτό βοηθούσε και τα παιδιά. Και αν υπήρχε και λίγη έτσι κλίση, έπαιρναν την απόφαση όπως και αυτός να μπουν στην ιεροσύνη. Έτσι έγινε διάκονος και ξεκίνησε μια πορεία μέσα στην εκκλησία που φυσικά δεν ήταν και αυτή τόσο εύκολη και αυτονόητη. Έπρεπε και πάλι να πιστεί ο αρχιεπίσκοπος κάποια στιγμή να τον κάνει ιερέα. Ήρθε η ώρα για ένα δεύτερο παιδί και πράγματι ήταν πολύ χαρούμενοι ότι θα έχουν και γρήγορα δεύτερο παιδί. Η γυναίκα αυτή δεν ξεχνούσε ποτέ αυτό που είχε συμβεί στην Τίνο. Θα στο ξαναπάρω γρήγορα. Όμως η εγκυμοσύνη δεν προχώρησε. Ενώ έφτανε προς το τέλος, το παιδί δεν βγήκε ποτέ από την κοιλιά της μητέρας και ο γιατρός επεσήμανε ότι αν ξαναμείνεις έγκυος διακινδυνεύεις να χάσεις και εσύ τη ζωή σου. Άρα δεν πρέπει να ξαναπροχωρήσεις η εγκυμοσύνη, θα μείνεις με αυτό το παιδί που ο Θεός σου έχει στείλει. Αυτό ήταν ένα γεγονός που στεναχώρησε και τους δύο. Κατάλαβαν όμως ότι αφού το λέγει ο γιατρός, τα πράγματα έτσι πρέπει να είναι. Η αγωνία όμως υπήρχε. Ναι, αλλά θα μου το ξαναπάρει γρήγορα. Προχώρησε, έγινε η χειροτονία σε ιερέα και ανέλαβε την πρώτη ενορία. Και εκεί και οι δυο μαζί δώσαν ολόκληρο τον εαυτό τους. Είχαν ταιριάξει χαρακτήρες που δεν ήταν καθόλου ίδιοι. Αυτή ένας έντονος χαρακτήρας, με πολύ λογική, είχε μεγαλώσει ανάμεσα σε μηχανικούς, τεχνικούς, είχε αυτό που λέμε τετράγωνο μυαλό. Μπορούσε να λύνει προβλήματα, να δίνει λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις και κυρίως να διευθετεί θέματα ανθρώπων. Αυτή η λογική που διέθετε και η αγάπη στους ανθρώπους επέτρεψε σε αυτή τη γυναίκα πολλές φορές να παρεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων ευεργετικά, να τους δείχνει μια λύση που δεν την έβλεπαν ενώ ήταν μπροστά τους. Ο παπάς αντίθετα ένας πολύ θερμός άνθρωπος που δεν άφηνε τη λογική να κυριαρχήσει, αλλά άφηνε το συναίσθημα να κυριαρχήσει στη ζωή του. Ένα συναίσθημα έντονο, με πολύ θερμότητα, με φοβερή στοργή στους ανθρώπους, ενθουσιώδης με το παραμικρό, επίθετο εύκολα από τους ανθρώπους, αλλά πολύ δραστήριος και αγαπώντας πάρα πολύ το έργο της ενορίας. Μπήκε και στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν από τους πιο μορφωμένους θεολόγους. Μελετούσε όμως και κυρίως αγάπησε σιγά σιγά αυτό που λέγεται ενορία. Κατάλαβε ότι θα μπορούσε εκεί να κάνει πολλά πράγματα με τους ανθρώπους και κυρίως έβρισκε ανθρώπους που εμπιστευόταν και τους έκανε επιτρόπους, συνεργάτες, και ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον λίγο πολύ, με αποτέλεσμα βέβαια να αποφασίζουν να κάνουν και καινοτομίες στις ενορίες, παραδείγματος χάρη να καθιερώσουν λιτανίες εκεί που δεν υπήρχαν, να ντύνουν αγόρια και κορίτσια για να πάρουν μέρος σε αυτές τις λιτανίες, να κάνουν τα πρώτα κατηχητικά εκεί που δεν είχαν κανένα κατηχητικό. Αυτό δημιούργησε μόχλευση, είχε και αντιδράσεις. Κάποια κατεστημένα πάντοτε αντιδρούν, ξέρετε, σε αυτό που έρχεται και είναι καινούριο και είναι φρέσκο, όσο και αν είναι καλό. Έτσι έμαθαν και οι δυο τους να αντιστέκονται σε αντιδράσεις, σε αντιξοότητες, ακόμα πολλές φορές και σε δυσφήμιση. Χαρακτηριστικό ήτανε ότι κάποια στιγμή βεβαίως βρέθηκε ένας γιατρός συγγενής και είπε, άκουσε να δεις, σε βλέπω που έχεις την αγωνία και θέλεις δεύτερο παιδί. Θα σταθώ εγώ κοντά σου και σου υπόσχομαι ότι θα γεννήσεις χωρίς κίνδυνο, αρκεί να με υπακούσεις. Πράγματι δέχτηκε αυτή τη συμβολή και όντως μετά από 6 χρόνια από την πρώτη γέννα και αφού είχε αποτύχει η δεύτερη, με την συμπαράσταση του συγγενούς γιατρού γέννησε ένα δεύτερο παιδί, γιατί ακριβώς είχε την αγωνία ότι το πρώτο θα φύγει γρήγορα. Γεννήθηκε αυτό το παιδί σε αυτή την πρώτη ενορία που είχαν και λειτουργούσανε, όμως πολύ γρήγορα τις πρώτες μέρες ανέβασε ισχυρό πυρετό. Ένας πυρετός που δεν έπεφτε, η κατάσταση γινόταν μέρα με την ημέρα ακόμα πιο δύσκολη και τότε είδαν ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και φαίνεται ότι το παιδί αυτό θα φύγει. Μέσα στην αγωνία αποφασίζουν τουλάχιστον να βαπτιστεί. Και πράγματι ιερέας ήτανε, μπορούσε να το κάνει, φυσικά ούτε σκέψη να πάει στο ναό. Το παιδί σχεδόν δεν είχε σαραντήσει, ήταν ακριβώς πάνω στο σαραντισμό και έτσι έφεραν την κολυβήθρα στο σπίτι και έκαναν ένα έκτακτο βάπτισμα, κανονικό όμως. Βρέθηκαν 2 υπερήλικες, ένα ζευγάρι υπερήλικων που τους είχαν συμπαρασταθεί να γίνουν η νουνή του παιδιού και μαζί με τον σύζυγο της αδελφής του ιερέας και αυτός βάπτισαν το μικρό αυτό παιδί κανονικά στην κολυμβήθρα, γιατί φαίνεται ότι θα έφευγε. Όμως αυτό το βάπτισμα ήταν καθοριστικό. Την επόμενη μέρα του βαπτίσματος ούτε πυρετός ούτε κανένα πρόβλημα, το παιδί επέζησε. Αλλά ήταν ζωηρό παιδί. Καλή ώρα σαν μερικά εδώ πέρα. Στην προσπάθειά τους μάλιστα να μπορέσουν να απαλλαγούν από αυτό το δραστήριο παπά και τη δραστήρια παπαδιά, από την ενορία που είχε χαλάσει τα δεδομένα κάποιων παλιών, επικαλέστηκαν στην Αρχιεπισκοπή ότι κλαίει το παιδί του στην εκκλησία. Γράφτηκε και αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως φαίνεται ο Θεός ήθελε να τους δώσει μια άλλη διέξοδο, γιατί ο Θεός πάντα δίνει διεξόδους. Όταν κανείς μπορέσει να ακολουθήσει το θέλημα, είναι πολύ μεγάλο το μυστικό, το καταλαβαίνω, να μπορείς να δεις κάθε φορά τι ευκαιρίες σου δίνει ο Θεός. Γιατί πολλές φορές βάζουμε εμείς στο μυαλό μας πράγματα και δεν κατανοούμε ότι αν εγωιστικά και αιμονικά μείνουμε σε αυτά, δεν αφήνουμε περιθώριο στο Θεό να παρέμβει. Εάν όμως αφαιθούμε στο Θεό, εάν έρθει η στιγμή που θα πούμε τώρα δείξε μου εσύ τι μπορώ να κάνω, τότε ο Θεός δίνει διέξοδο. Και πράγματι τους έδωσε μια όμορφη διέξοδο να βρεθούν και πάλι στο πατρικό σπίτι. Εκεί να γίνει εφημέριος ο παπάς, άρα γλιτώνουν το ενίκιο, μειώνονται τα κόστη και δίνεται και μια ευκαιρία να υπάρξει ένα σπίτι που να ανήκει εξ ολοκλήρου σε αυτή την οικογένεια. Και πράγματι αυτό έδωσε νέα δεδομένα στη ζωή τους. Τα παιδιά μεγάλωναν μέρα με την ημέρα και έτσι βρέθηκαν να πάνε στον τόπο που ήταν το πρώτο σπίτι και να ξεκινήσει ο πρώτος γιος τα μαθήματα στο δημοτικό σχολείο. Εκεί πλέον αρχίζει μια τεράστια προσπάθεια να αποκτήσουν ένα σπίτι που να μπορούν να μείνουν σαν οικογένεια. Τότε, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι μένανε και με τα τούβλα ακόμα. Πολλές φορές βλέπω σήμερα την αγωνία των παιδιών να παντρευτούν και να είναι τα πάντα τέλεια. Θυμάμαι όταν δίνω τις άδειες του γάμου, τώρα τελευταία και αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα, τους έλεγα, βρε παιδιά, ας λείψουν και οι κουρτίνες, προχωρήστε. Θα έχετε ευκαιρία να βάλετε τις κουρτίνες που σας αρέσουν. Και εκεί έβλεπαν κάποιον να σκουτάει. Λέω, ξέρω, κατάλαβα. Βέβαια, λέει, καθυστερήσαμε το γάμο για τις κουρτίνες. Γιατί πρέπει να είναι και οι κουρτίνες τέλειες. Ξέρετε, αυτό είναι η δυσκολία της εποχής μας. Έμαθαν τα παιδιά και οι νέοι και οι νέες ότι πρέπει να είναι όλα τέλεια. Αυτό όμως τότε δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Ίσα ίσα αγωνιζόντουσαν το νέο ζευγάρι να φτιάξει το σπιτικό του. Και το κάθε έπιπλο και η κάθε κουρτίνα, αλλά πολλές φορές και το κάθε τούβλο είχε την αξία του. Γιατί γινόταν με κόπο, καμιά φορά και με στέρηση. Αλλά έτσι εκτιμούσανε αυτό που δημιουργούσανε. Και ξέραν ότι ήταν δώρο του Θεού το να μπορούν να έχουν ένα δικό του σπίτι. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι που τέριαζαν και στα τεχνικά και συνεννοούντο, δεν σημαίνει ότι ήταν όλα εύκολα, ούτε συμφωνούσαν σε όλα. Υπήρχαν και δύσκολες στιγμές, τις οποίες όμως ποτέ δεν έκρυβαν και μάλιστα είχαν έναν τρόπο πολλές φορές ακόμη και μπροστά στα παιδιά τους να ομιλούν ελεύθερα, να προσπαθούν να βρουν την κοινή λύση. Και αυτό βοήθησε και βοηθάει πάντοτε. Δεν σημαίνει τα πάντα, αλλά καμιά φορά οι γονείς φοβούνται να μιλήσουν μπροστά στα παιδιά τους. Φοβούνται να φανεί η αδυναμία τους ή το να μάθουν να πούν και ένα συγγνώμη ή το ότι και αυτό κάναμε σφάλμα ή λάθος. Το να θέλει κανείς να φαίνεται απόλυτα τέλειος, μα δεν είναι εφικτό. Και έπειτα δεν μαθαίνει έτσι το παιδί ότι ναι, όλοι είμαστε άνθρωποι. Το σφάλμα μπορεί να γίνει και το λάθος. Αλλά όλοι μαζί μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Έτσι προχωρούσε η ζωή και βέβαια με έντονη δραστηριότητα. Ο μεν παπάς δόθηκε εξ ολοκλήρου στην ενορία, έγινε και πνευματικός και άρχισε να εξομολογεί ανθρώπους, αλλά η παπαδιά δεν κάθισε καθόλου φρόνημα. Έφτιαξε μια ομάδα γυναικών και όταν διεπίστωσαν ότι η ενορία δεν μπορούσε να λειτουργήσει και τέλεια, με την έννοια ότι δεν έδιναν την ευκαιρία, δεν ήταν εξάλλου προϊστάμενος, έφτιαξε ένα σύλλογο, σύλλογο γυναικών, είναι πάντοτε μια διέξοδος αυτή, ξέρετε. Και άρχισε να δημιουργείται μια ωραία προσπάθεια όπου πολλοί άνθρωποι βρήκαν αποκούμπι. Ο παπάς έκανε κηρύγματα, η παπαδιά μάζευε τις γυναίκες, άρχισε να κάνουν εκδρομές, φιλανθρωπία, κατηχητικά ξεχωριστά πολλές φορές, γιατί η ενορία ακόμη δεν είχε ξυπνήσει για να δει ότι θα έπρεπε να τη δικό της το έργο. Και έτσι αυτοί οι δύο δραστήριοι άνθρωποι δημιούργησαν έναν κύκλο ανθρώπων. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το λέγω πάντοτε, καμία οικογένεια δεν είναι νησί. Και αν χαίρομαι κάτι σε αυτή την προσπάθεια του πατρός Μαξίμου, είναι όταν σας βλέπω όλους μαζί να τρώτε. Και όταν βλέπω ότι υπάρχουν στρογγυλά τραπέζια που δεν είναι μόνο μια οικογένεια, αλλά δύο οικογένειες, ίσως και τρεις. Όταν σας βλέπω να συναναστρέφεστε και να βρίσκετε τους γνωστούς σας ο ένας με τον άλλον. Όταν βλέπω τα παιδιά σας να παίζουν και να νιώθουν ότι εδώ υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη οικογένεια. Αυτό έγινε γεγονός αυτή την οικογένεια. Και μάλιστα προχώρησε πολύ πιο έντονα σιγά σιγά. Όσο μεγάλωναν και τα παιδιά και είχαν μια δυνατότητα περισσότερη, όσο μεγαλώναν και ο κύκλος του παπά και είχε και πνευματικά του παιδιά, άρχισε το σπίτι του παπά και της παπαδιάς να είναι σπίτι για όλα τα παιδιά. Όχι αυτό που πρέπει να το κάνετε κι εσείς. Δεν είστε και παπάδες και παπαδιές. Αλλά πιστέψτε με, αυτή η συναναστροφή ωφελούσε και ωφελεί. Το να νιώθει κανείς ότι ζει και σε έναν ευρύτερο κύκλο που δεν είναι στενά μόνο μέσα στα πλαίσια του σπιτιού μια οικογένεια εγκλωβισμένη με τύχη γύρω γύρω. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ανοίγματα, να υπάρχουν δυνατότητες κοινωνίας και επικοινωνίας. Φυσικά αυτό μπορεί να φέρει και προβλήματα. Φυσικά δεν μπορείς να ξέρεις απόλυτα τους άλλους. Όμως καμιά φορά αξίζει το ρίσκο. Αλλά όταν πρόκειται για πλαίσια ενορίας, όταν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν κοινά πιστεύω, όταν υπάρχει δυνατότητα να δεις στον άλλον ότι έχεις και κοινά προβλήματα αλλά και οραματισμούς, τότε ο ένας βοηθάει τον άλλον και τα παιδιά ζουν σε μια κοινωνία μιας ενότητας και με ευρύτητα. Σε αυτή τη συγκεκριμένη οικογένεια συνέπεσε η δεύτερη ερατική οικογένεια που ήταν συγγενείς 100% και αδέλφια, να έχει περισσότερα παιδιά, 5 παιδιά. Τα ξαδέλφια μεγάλωναν μεταξύ τους. Η συναναστροφή ήταν γεγονός. Η γιαγιά, η γαβρού συνέχιζε να τους μαθαίνει παρακλήσεις, τροπάρια, κύριε Λέισον, προσευχές. Τα καλοκαίρια υπήρχαν κοινές δράσεις και διαμονές για παραθερισμό. Τότε τα παιδιά είχαν όλο το καλοκαίρι ελεύθερο. Τότε κλείναν τα σχολεία και γέμιζαν οι παραλίες. Τότε οι άνθρωποι ζούσαν πολύ πιο απλά και την εξοχή τους. Και έτσι υπήρχε μια κοινωνικότητα, πολύ σημαντικό γεγονός για την ανάπτυξη των παιδιών. Βεβαίως υπήρχαν και δύσκολες στιγμές, αλλά φαίνεται ότι έμαθαν τα παιδιά τους να έχουν μια δυνατότητα αντιμετωπίσεως και προβλημάτων, βλέποντας τη μάνα να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα έλεγαν, πού είναι η παπαδιά, έλεγε ο παπάς, ξέρω, σε κανένα νοσοκομείο θα είναι. Κάποιος θα έπαθε κάτι και πήγε. Πολλές φορές συνέβη αυτό, γιατί ακριβώς ήταν ένας άνθρωπος, η παπαδιά αυτή που προσφερόταν για όλους. Και φαίνεται έμαθε και τα παιδιά της κάπως έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ο μεγάλος γιος, όσο και φρόνιμος να φαινόταν, έκανε και τις σκανδαλιές του. Μια μέρα εκεί που έπαιζαν, γιατί τότε ήταν χωματόδρομοι και παίζαν και ομάδες και παίζαν και με πέτρες. Έφυγε μια πέτρα, πήγε και έσπασε το τζάμι μιας πόρτας. Αλλά αυτός ο κύριος ο μικρός, ξέροντας βέβαια και τις συνέπειες που θα είχε ίσως, γιατί η μαμά ήταν και αυστηρή, ο μπαμπάς πιο ελαστικός, πήγε και παρήγγειλε μόνος το τζάμι να φτιαχτεί και τους πήγε την απόδειξη. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να έχουν πρωτοβουλία, να αντιμετωπίζουν προβλήματα, να λύνουν προβλήματα. Ξέρετε, ωραία, φτιάξ' το. Κάνε κάτι κι εσύ. Δεν είναι ανάγκη να τα βρίσκουν τα παιδιά όλα έτοιμα και όλα προσφερόμενα στο πιάτο. Πρέπει να μάθουν να παίρνουν τις ευθύνες τους. Ήταν χαρακτηριστικό, μια φορά ήρθε δαρμένος από το σχολείο ο γιος, πήγε να βρει το δίκιο στη μάνα του και του λέει, κάτσε κάτω να σου πω. Αλήθεια, καταρχήν τι έκανες και έφαγες ξύλο, κάτι θα έκανες, δεν μπορεί έτσι. Ούτε λίγο ούτε πολύ, την άλλη μέρα πήγε αυτός και ζήτησε συγγνώμη από αυτόν που της έφευγε, που του έδωσε το ξύλο. Γιατί η μάνα αυτή έμαθε το γιο της πάντοτε να δικαιολογεί τους ανθρώπους. Πολύ σπουδαίο πράγμα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σήμερα πάνε οι γονείς να βρουν το δίκιο των παιδιών τους και υποφέρουν δάσκαλοι και καθηγητές. Και αν είστε εκπαιδευτικοί, το ξέρετε τι λέω. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τότε πάντα ο δάσκαλος είχε δίκιο, ακόμα και αν της έβρεχε άδικα. Και όταν έμαθε το γιο της να δικαιολογεί, κατάλαβε ότι πίσω από μια εικόνα, πίσω από μια ένταση, πίσω από μια κατάσταση, κρύβεται κάτι άλλο. Και ήταν πολύ σημαντικό για το γιο αυτό να μάθει ότι δεν πρέπει να παρασύρεται από την εικόνα, από το φαινόμενο, αλλά να αναζητά τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί αυτός ο άνθρωπος αντιδρά έτσι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θυμώνει. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θέλει με τη βία να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει κανείς να το δει. Όχι για να δικαιολογήσει τη βία, αλλά για να βοηθήσει ουσιαστικά αυτόν τον άνθρωπο. Διότι αν απαντήσει στη βία με βία, αυτό δεν θα δώσει ποτέ λύση. Τι όμορφο πράγμα να μαθαίνει κανείς από τα παιδικά του και νεανικά του χρόνια. Ότι δεν θα απαντήσω με τη βία, αλλά θα βρω την αιτία. Και αν μπορέσω, να τη θεραπεύσω κιόλας. Και τότε μαθαίνουμε να συγχωρούμε, να συμφιλιωνόμαστε και να υποστούμε και κάτι. Ναι, δεν είναι τόσο κακό. Μαθαίνεις έτσι να αντέχεις πράγματα και να βρίσκεις και στις δύσκολες στιγμές μια διέξοδο. Έτσι πέρασαν τα χρόνια και το παιδί δεν έφυγε νωρίς, αλλά ήρθε η στιγμή να πάρει και αυτό τις δικές του αποφάσεις, αφού βεβαίως προηγουμένως δώσανε στα δυο τους παιδιά τη δυνατότητα να μετέχουν στην ενοριακή ζωή. Είναι πολύ σημαντικό το ανήκειν, αγαπητοί μου. Πολλές φορές αναζητούμε την αιτία, τι έγινε με αυτόν τον έφηβο, με αυτή την έφηβη. Μα φυσικά και θα επαναστατήσει, το ακούσατε πολλές φορές, και θα φύγει και θα κάνει το δικά της, γιατί πρέπει ο καθένας κάποια στιγμή ελεύθερο να επιλέξει. Όμως, αλήθεια, οι γονείς έκαναν κάτι για να ανήκει κάπου αυτό το παιδί. Μα μου λέτε και μου λένε, το πήγαμε στα αθλητικά, το πήγαμε σε καλλιτεχνικά, το πήγαμε στις πολεμικές τέχνες. Σε μια ομάδα αγάπης το πήγατε. Στην ενορία γιατί όχι. Θα μου πεις, έχουμε ζωντανές ενορίες. Υπάρχουν. Αν την αναζητήσεις θα τη βρεις. Τι σπουδαίο πράγμα όμως ένα παιδί να ενταχθεί. Να ξέρει ότι ανήκει εκεί που πηγαίνει και ντύνεται παπαδάκι. Εκεί που η κοπέλα θα μπορούσε κάλλιστα να ζυμώνει ένα πρόσφορο για την Κυριακή. Εκεί που θα νιώθει ότι αποκτά αδέλφια. Ότι έχει παιδιά που πιστεύουν. Εκεί που ξέρει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάει. Ήταν μια χρυσή εποχή τότε που πολλές φορές τα παιδιά πετούσαν τη σάκα από το σχολείο και τρέχανε στην ενορία να παίξουν πιγκ-πονγκ, να ετοιμάσουν να εκδώσουν ένα περιοδικό, να κάνουν δράση και πράξεις. Φυσικά θα μου πείτε, μήπως ήταν και ο παπάς που έδινε τις δυνατότητες, αναμφίβολα. Όμως πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Το να ενταχθεί ένα παιδί σε μια τέτοια κοινότητα είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή του. Μα θα μου πείτε, θα μείνει οπωσδήποτε? Όχι. Ξέρει όμως πού μπορεί να επιστρέψει. Η κατασκήνωση είναι σπουδαίο πράγμα. Ξέρει πού μπορεί να ξαναγυρίσει όταν θα χρειαστεί να προσευχηθεί και τι σημαίνει το προσευχητάρι της κατασκήνωσης. Ξέρει τι σημαίνει να τσακωθεί και να τα ξαναφτιάξει. Ξέρει τι σημαίνει να εξομολογηθεί για να κοινωνήσει. Πολλό μάλλον όταν η ενορία είναι ζωντανή, ξέρει ότι έχει προϋποθέσεις να ανήκει κάπου. Και όπου και αν βρεθεί θα επιστρέψει. Και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, σας έχω πει πως και σήμερα στην εποχή μας άνθρωποι επιστρέφουν και έρχονται και ευεργετούν το χωριό τους, το παρεκκλήσι που πρωτοέμαθαν να προσεύχονται, την εκκλησία του χωριού τους, σαν ευγνωμοσύνη, και μου λένε, ξέρετε, εγώ έχω μνήμες. Εδώ βαπτίστηκα, εδώ πρωτοπροσευχήθηκα, θέλω τώρα κάτι να κάνω, γιατί τώρα πλέον που ολοκλήρωσα τη ζωή μου νιώθω την ευεργεσία εκείνης εποχής. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα οι γονείς να φροντίζουν χωρίς να επιβάλλουν. Ποτέ δεν είπανε αυτοί οι δύο άνθρωποι, κάνε αυτό γιατί πρέπει να το κάνεις. Άφηναν να γίνεται από μόνο του. Όμως ήταν παρόντες και οι δύο εκεί. Άφηναν να βλέπουν τα παιδιά τους ότι κάνουν το καλό, χωρίς να μιλάνε. Χωρίς να το συνιστούν οπωσδήποτε να κάνουν το ίδιο τα παιδιά. Άφηναν να λειτουργήσουν τα πράγματα. Βέβαια, ο παπάς είχε ένα σύνθημα και το έλεγε πολύ αργά. Μετά το μάθαν τα παιδιά του. Είχε πει, λέει, στο Θεό, εγώ τα παιδιά σου και εσύ τα δικά μου. Αυτό ήταν το σύνθημά του. Εγώ τα παιδιά σου και εσύ τα δικά μου. Και του το έλεγε σοβαρά του Θεού. Και φαίνεται ο Θεός κάτι έκανε. Προχώρησαν τα χρόνια και τότε ο μεγάλος γιος έκανε τη δική του επανάσταση. Με το που τέλειωσε το σχολείο είπε, εγώ φεύγω. Πού πας? Στα Αγιονόρος. Οπ, εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Τι πας να κάνεις στα Αγιονόρος? Πάω να κάνω Χριστούγεννα. Υποψιάστηκε ο παπάς, σου λέει, τώρα αυτός μου φεύγει, τέλειωσε. Τον ετοίμασα καλά καλά και τώρα πάει και ενορία, πάνε και όλα. Αλλά ζει Κύριος ο Θεός. Πράγματι έγινε η επίσκεψη στα Αγιονόρος. Υποψιάστηκαν ότι μάλλον, αφού δεν βγάζει και τα ράσα που φόρεσε στη Ριζάριο, αυτός είναι φευγάτος. Είχαν όμως πάντοτε την προνοητικότητα και λένε, ωραία, εμείς θα κάνουμε και κάτι άλλο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να το πάμε εμείς εδώ κάπου. Σε μια προσπάθεια που έχει και η Ιεραποστολή, που είναι και στην πόλη, μπορεί να είναι και λίγο κοντά μας. Να μην τον χάσουμε εξ ολοκλήρου. Έτσι σκέπτονται οι γονείς και καλά κάνουν. Δεν είναι πολύ ανθρώπινο. Θα ήταν παράξενο να ήταν διαφορετικά. Όμως ήταν πολύ νέος, πράγματι επιστρέφοντας, μια και αυτός είχε πάρει την απόφαση, όπως έλεγε, ότι δεν θα κάνω και κάτι χωρίς την ευχή τουλάχιστον του ιερέα πατέρα, γιατί η μάνα του είχε πιο δυσκολία, περίμενε αντιδράσεις. Ο πατέρας του λέει, εδώ σε βρήκα, θα σε πάω εκεί. Και τον πάει πράγματι σε έναν γέροντα κοντά που ήταν στην πόλη, που είχε μοναστήρι, αλλά που είχε κυραποστολή, και τα πράγματα άρχισαν να εξελίσσονται διαφορετικά. Δεν έφυγε τουλάχιστον για το Άγιον Όρος. Η μάνα όμως ανησυχούσε, πολύ νέος είναι. Από τώρα, να μην περιμένει λίγο. Σωστό και αυτό, ανθρώπινο. Τα πρόωρα καμιά φορά έχουν και κινδύνους και ρίσκο, αλλά και ο ενθουσιασμός ενθουσιασμός, και η αγάπη αγάπη, και ο νέος άμα το βάλει στο μυαλό του πίσω εύκολα δεν κάνει. Αρκεί να διασφαλίζεται ότι είναι σε καλά χέρια. Τότε η μάνα που πήγε να αντιδράσει ρώτησε πού πήγε, πού πάει, και της είπανε, ξέρεις, σε μια χρυσοπηγή πηγαίνει. Όπα, για ξαναπέστε το, λέει, το όνομα. Χρυσοπηγή τι λένε? Τέλειωσε, λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Επαληθεύτηκε αυτό που ήξερα. Αλλά δεν μου τον πήρε γρήγορα, απλώς τον πήρε σε χρυσοπηγή. Και έτσι και έγινε και ξεκίνησε μια άλλη πορεία, δεχόμενη ότι το παιδί του στο πρώτο θα δοθεί στην εκκλησία. Και φυσικά, ξέρετε, τα αδέλφια έχουν πάντοτε ένα καλό, ο ένας να θέλει να ακολουθήσει τον άλλον, έστω και αν έχουν 6 χρόνια διαφορά. Και έτσι και ο δεύτερος γιος ακολούθησε τα βήματα. Βεβαίως ευτυχώς αυτός τουλάχιστον παντρεύτηκε γιατί θα ήταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Χαρά στους γονείς που αντέχουν και αυτό. Όμως αυτός παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, τους έδωσε τη χαρά να έχουν εγγόνια και μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια σφυλάτισαν την ενότητά τους με έναν μοναδικό τρόπο. Και λέω σε όλους και στα παιδιά πολλές φορές, όσοι ζήσαμε σε οικογένειες με ενότητα όπως αυτή, ξεχωριστών χαρακτήρων, αλλά με πολλή αγάπη, ξέρουμε τι δώρο πήραμε στη ζωή μας. Όπως και όποιος στερήθηκε αυτή την ενότητα, και δυστυχώς στην εποχή μας πάρα πολλοί τη στερούνται, πολλά παιδιά, και να ευγνωμονείτε το Θεό που είστε εδώ, που κρατάτε την ενότητά σας, να το θεωρείτε δώρο του Θεού. Δίνετε μεγάλη χάρη στα παιδιά σας. Μη φοβάστε ό,τι και να γίνει. Και μόνο που έχετε κρατήσει την ενότητά σας και τις φυρηλατείτε με όσες δυσκολίες, εισπράττουν αυτά τα παιδιά τεράστιο δώρο. Εάν γνωρίζετε παιδιά, και γνωρίζετε, που δεν ζουν αυτή την κοινότητα της ενότητας και της αγάπης, θα δείτε πόσα φέρουν μέσα τους. Και αυτό, ξέρετε, μετά γίνεται αιτία πολλές φορές να επαναληφθεί η ζημιά. Να χαθεί η δυνατότητα ενότητας. Και με πολλή ευκολία ο καθένας να ακολουθεί το δικό του δρόμο με διχασμούς και χωρισμούς. Σπουδαίο πράγμα το παιδί να εισπράξει στη ζωή του μια πραγματική ουσιαστική ενότητα και αγάπη, που δεν είναι ανέφελη, αλλά έχει τη δυνατότητα να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Ξέρει ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και όταν ο Θεός χαρίσει αυτή την ενότητα, τότε πραγματικά είναι θαύμα Θεού. Και ωφελούνται μόνο όχι τα παιδιά, και τα εγγόνια, ακόμα και τα δυσέγγωνα. Γιατί παίρνουν αυτή την άβρα της ενότητας και έχουν πρότυπο και ξέρουν τι μπορούν να κάνουν ανά πάσα στιγμή. Φυσικά δεν υπάρχει φάρμακο με την έννοια ότι όλα θα γιατρευτούν από μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχει όμως ελπίδα, υπάρχει βάση, υπάρχει θεμέλιο. Και αυτό το θεμέλιο είναι πολύ σπουδαίο για τη ζωή των ανθρώπων. Έτσι εξελίχθηκε η ιστορία. Έμειναν ενωμένοι, είδαν τα εγγόνια τους. Παρακαλούσαν όμως ένα πράγμα, επειδή είχαν μόνο δύο αγόρια, μία νύφη, δεν ήθελαν να φορτωθούν σε κανέναν. Και ήταν διαρκής η προσευχή στο Θεό να τους πάρει ανώδυνα, χωρίς να επιβαρύνουν. Είναι και αυτό ένα ζήτημα στη ζωή των ανθρώπων, όμως δεν εξαρτάται από τους ανθρώπους. Άλλος έχει το λόγο, άλλος κανονίζει, όμως φαίνεται σε αυτή την περίπτωση είχαν δύναμη προσευχής και έπεισαν τον Θεό να φύγουν και οι δύο χωρίς κόπο, χωρίς πόνο, έστω πιο σύντομα από ό,τι θα περίμενε κανείς, έχοντας όμως ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής τους, έχοντας δει τα παιδιά τους να γίνονται άνθρωποι της Εκκλησίας και να προσφέρουν σε αυτή, ικανοποιημένοι και χαρούμενοι, κοντά ο ένας τον άλλον. Αρρώστησε πρώτα η παπαδιά, ακολούθησε μια πορεία μεγάλης συμπαράστασης από όλους και κυρίως από την ύφη της, που ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα. Εκεί κατάλαβε κανείς, γιατί πολλές φορές πρέπει ο Θεός να δώσει ευκαιρία για να δείξεις ή να φανεί μια αγάπη. Στις συνθήκες πολλές φορές μιας ομαλής πορείας δεν δείχνεται αυτό και δεν φαίνεται πολύ καθαρά. Όταν όμως έρθει η ώρα της ανάγκης και τότε μπορεί κανείς να εκδηλώσει πραγματικά την αγάπη του, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Έφυγε ήρεμα. Το μόνο που την απασχολούσε ήταν να μην πονέσει. Της είπαν οι γιατροί, όχι, δεν θα πονέσεις. Στο αίμα είναι, θα φύγεις πολύ ήρεμα. Βέβαια είχε την έγνοια. Τι θα γίνει μετά ο παπάς? Τι θα κάνει ο παπάς? Είχε μεγάλη έγνοια, γιατί ακριβώς το μυαλό της λειτουργούσε. Ήξερε ότι τελείωνε. Είχε πλήρη επίγνωση. Την απασχολούσε τι θα κάνει ο σύζυγός της μετά, γιατί πού θα πάει, πού θα μείνει. Το φρόντισε κι αυτό. Ο ίδιος δεν το κατάλαβε, το είπε όμως στα παιδιά της και τα παιδιά φρόντισαν να μην ξαναεπιστρέψει στο πατρικό, που θα ήταν πολύ βαρύ. Φρόντισαν να έχει ένα άλλο σπίτι κοντά στην ενορία, εκεί που ήταν οι άνθρωποι του, ώστε να καλύψουν κατά το δυνατόν το κενό, αφού ήταν ακόμα ενεργός, δραστήριος, έστω και αν είχε πάρει σύνταξη, και ήταν κοντά σε ανθρώπους. Έτσι και έγινε. Ο παπάς έζησε άλλα 2 χρόνια και αυτός έφυγε εντελώς ανώδυνα. Όμως τότε αποκαλύφθηκαν πράγματα που κανείς δεν τα ήξερε. Έχοντας ο ίδιος τη μοναξιά ότι στερήθηκε την πρεσβυτέρα, έβαλε στόχο και έγραψε έναν κατάλογο με ανθρώπους μοναχικούς. Με ανθρώπους που ακόμα κι αν ήταν ζευγάρι και είχαν γεράσει, δεν είχαν ανθρώπους να τους τηλεφωνήσουν. Έφτιαξε λοιπόν ένα μεγάλο κατάλογο, τους έβαλε στη σειρά και ανέλαβε τουλάχιστον μία ή δύο φορές την εβδομάδα να τους παίρνει τηλέφωνο. Ήταν το τηλέφωνο της εβδομάδας. Ήταν το μοναδικό τηλέφωνο που δέχονταν αυτοί οι άνθρωποι από κάποιον που τους ρωτούσε τι κάνεις, πώς είσαι, θες κάτι, είσαι καλά. Δεν θέλαν κάτι. Θέλαν μόνο να ακούσουν να χτυπάει το τηλέφωνο και κάποιος να τους μιλήσει με αγάπη και να ρωτήσει πώς είναι. Όλα αυτά μαθεύτηκαν μετά, γιατί ερχόντουσαν και έλεγαν «Χάσαμε το τηλέφωνο του παπά». Επίσης φρόντισε πολλές πολύτεκνες οικογένειες και βέβαια είχε μια όμορφη παρέα που μαζί τα λέγανε κάθε μέρα στην αυλή της εκκλησίας και συμπαραστεκόταν σε πολλούς ανθρώπους. Έφυγε και αυτός ανώδυνα, έχοντας περάσει από όλα τα μέρη που είχε ζήσει, έχοντας χαιρετήσει όλους τους δικούς του ανθρώπους, λες και το ήξερε, και ο Θεός τους πήρε στην αγκαλιά του, αφήνοντας πίσω παρακαταθήκη την αγαθή μνήμη ανθρώπων που συγκρότησαν μια οικογένεια ως κατοίκον εκκλησία, που το σπίτι τους έγινε σπίτι όλων των παιδιών της ενορίας, που η φροντίδα τους ήταν όχι μόνο για τους ενορίτες αλλά και για κάθε άνθρωπο που συναντούσαν στη ζωή τους. Υπάρχει ένα κλασικό παράδειγμα. Στη Μητρόπολη που υπηρετούσε αυτός ο παπάς, κουράζω πολύ να σταματήσω, να το πω και το τελευταίο, ήταν εκεί γενικός αρχιερατικός. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ένας άνθρωπος, λέει θέλω να δω το δεσπότη. Βλέπει το δεσπότη, λέει θέλω να δωρήσω αυτό το αυτοκίνητο που έφερα από τη Γερμανία στη Μητρόπολη. Ο δεσπότης λέει πήγαινε εκεί στο γενικό αρχιερατικό, μόνο αυτός ξέρει τι να κάνει. Πάει σε αυτόν τον παπά λοιπόν, του λέει ξέρεις θέλω να δωρήσω το αυτοκίνητο. Βγαίνει έξω, βλέπει ένα ωραίο αυτοκίνητο, Ford, γερμανικό, καλό. Ναι, αλλά τι, μια κουβέντα είναι αυτό. Λέει το δωρίζω γιατί θέλω να μου το πάρει το κράτος. Ήταν σε αυτά ευφυής ο παπάς, ψάχνει να βρει τι γίνεται. Λέει ο μόνος τρόπος για να το πάρει η Μητρόπολη αφορολόγητο είναι να πάει στο εξωτερικό, να δοθεί εκεί σε ένα προξενείο και μετά να μπει στην Ελλάδα. Του λέει τι θα κάνουμε, λέει πες μου, πάμε μέχρι τα Σκόπια. Εκεί έχει προξενείο. Θα ταξιδέψουμε μαζί, θα κάνεις εκεί τη δωρεά και θα ξαναπούμε στην Ελλάδα. Πάμε, πάμε. Αυτή όμως η πορεία μέχρι να πάνε και να γυρίσουν έδωσε την ευκαιρία σε αυτούς τους δύο ανθρώπους να βρεθούν και να γνωριστούν. Ο ένας παπάς και ο άλλος βέρα κομμουνιστής. Από αυτούς που είχαν φύγει στην Ανατολική Γερμανία και ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα, να πεθάνει στην Ελλάδα, γιατί του είπαν οι γιατροί 6 μήνες έχει ζωή. Είχε και μια γυναίκα που δεν ήταν παντρεμένη, Γερμανίδα, την έφερε και αυτή στην Ελλάδα, έστω τουλάχιστον να ζήσει τα τελευταία του χρόνια ή τον τελευταίο καιρό, όπως είπε. Αυτή όμως η γνωριμία στάθηκε αφορμή ο ένας να εμπιστευτεί τον άλλον, κατά παράδοξο τρόπο. Επιστρέφοντας, του λέει ο παπάς, άκουσε να δεις. Ξέρω ότι στην Αίγινα έχει πολύ καλό κλίμα. Έχω εγώ ένα σπίτι εκεί. Θες να πας να μείνεις. Μήπως αυτό σου κάνει καλό στα πνευμόνια. Εντάξει, λέει. Και έτσι ο κομμουνιστής πήγε στο σπίτι του παπά να μείνει στην Αίγινα να φτιάξει τα πνευμόνια του. Και ότου θαύματος τα πνευμόνια φτιάχτηκαν. Αυτός ένιωσε άλλος άνθρωπος. Σας το λέω, η Αίγινα έχει ξηρό κλίμα, να ξέρετε. Να μην σας τα πολυλογώ. Ο άνθρωπος αυτός με αυτή την γυναίκα που είχε κοντά του ούτε λίγο ούτε πολύ έγιναν μέλη αυτής της ιερατικής οικογένειας. Αυτός όφιλε ότι έζησε στον παπά. Ο παπάς έγινε φίλος μαζί του. Άλλαξαν τα πάντα. Τους πάντρεψε μετά από χρόνια. Κάναν και μια συμφωνία, λέει, επειδή μπορεί εγώ αύριο, έλεγε αυτός, ο κομμουνιστής μπορεί να πεθάνω, να μείνει η γυναίκα μου, σου δίνω προκαταβολή τα ενίκια για τόσα χρόνια. Λέει, παπαδιά μου, μου δώσει τόσα χρόνια, εγώ θα φτιάξω κι άλλο σπίτι, θα μείνεις μόνιμα εκεί πέρα. Κάπως έτσι κάνανε μια ωραία συμφωνία, να μην σας τα απολογώ, γίνανε μια οικογένεια. Βέβαια, η παπαδιά και ο παπάς έφυγε πριν από αυτόν. Και για να μάθει αυτός ότι έφυγαν ο παπάς και η παπαδιά, έπρεπε να γίνει ολόκληρη επιχείρηση για να μην φύγει και αυτός από τη λύπη και τον πόνο που θα ένιωθε. Τελικά όμως τα παιδιά του παπά ανέλαβαν και αυτούς τους δύο ανθρώπους να τους φτάσουν μέχρι την τελευταία κατοικία. Εκεί κανείς βλέπει τι σημαίνει αγάπη. Πώς δεν πρέπει να ζούμε με προκαταλήψεις. Έγινε χαρακτηριστικό παράδειγμα σε ολόκληρη την Έγινα, ότι αυτός ο αριστερός, ο κομμουνιστής, είναι φίλος του παπά, πολύ καλός άνθρωπος και έχουν αλλάξει όλα στη ζωή του. Σας το φέρνω σαν παράδειγμα ότι πρέπει καμιά φορά κανείς να αξιοποιεί ακόμα και μια τυχαία συνάντηση για να δώσει Χριστό, αλλά πώς? Όταν θα σταθείς πρώτα στον άνθρωπο για την ανάγκη που έχει. Όχι κατευθείαν έλα εγώ να σου πω τι πρέπει να πιστεύεις. Το να καλύψεις την ανάγκη του άλλου, την κρίσιμη στιγμή που σε χρειάζεται, να του δώσεις ένα χέρι να τον βοηθήσεις, να του δώσεις μια λύση στο πρόβλημά του. Μη ρωτήσεις τι πιστεύει. Μη ρωτήσεις ποιος είναι και τι είναι. Κάνε το καλό και τότε θα μπορείς να μιλήσεις και στην ψυχή του. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς τους κληρικούς. Έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο, πιστέψτε με. Πάντα να ξεκινάτε από την ανάγκη που έχει ο άλλος. Να ακούσει έναν καλό λόγο, να λέτε πάντοτε τον καλό λόγο, όχι κριτική και κατάκριση. Μη βιαστείτε να διορθώσετε, μη βιαστείτε να πείτε κάνε αυτό, μα τι είναι αυτό που κάνεις, όχι. Βρείτε πάντα πρώτα κάτι καλό να πείτε. Και στο παιδί σας και στον άνθρωπό σας και ο ένας τον άλλον και οι άλλοι στον άλλον. Βρείτε πρώτα το καλό. Πάντοτε υπάρχει ένα καλό σε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάτι καλό, γιατί όλοι είμαστε εικόνες του Θεού. Απλώς πολλές φορές έχει αμαυρωθεί η εικόνα, αλλά υπάρχει. Όταν το βρεις, πες πρώτα τον καλό το λόγο και άσε το Θεό να κάνει το έργο του. Να ξέρεις ότι μετά θα κερδίσεις πολλά περισσότερα και ο άνθρωπος θα συμμορφωθεί και πολλά θα ωφεληθεί και φυσικά ο κάθε ένας είναι ελεύθερος τελικά να επιλέξει τι θα κάνει στη ζωή του. Έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία, αγαπητοί μου. Σήμερα δεν ήθελα, Πάτερ Μάξιμε, να κάνω εισήγηση. Ήθελα να πω αυτή την ιστορία μνημονεύοντας αυτούς τους δύο ανθρώπους με απόλυτη ευγνωμοσύνη, γιατί μας έμαθαν να αγαπάμε, μας έμαθαν να δικαιολογούμε τους ανθρώπους, μας έμαθαν τι σημαίνει ενορία, τι σημαίνει εκκλησία, τι σημαίνει να νιώθεις ότι είσαι μέσα στο σπίτι του Θεού, τι σημαίνει να πιστεύεις στον Χριστό. Δεν είμαστε αλάνθαστοι, ούτε και αυτοί ήταν αλάνθαστοι, όμως αγαπούσανε. Αγάπησαν με την ψυχή τους, άφησαν παρακαταθήκη σε γενιές και για να πω και το τελευταίο, ζει ακόμη η αδελφή του, που τώρα όμως φαίνεται και αυτή αυτές τις μέρες να τελειώνει. Ζει ο ιερέας που του έδωσε την αδελφή του, γιατί ήταν μαζί στη Ριζάριο, και το έχω πει πολλές φορές, αυτοί οι δύο άνθρωποι που γέννησαν τότε 5 παιδιά, σήμερα έχουν 40 δισέγγωνα, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν ιερείς και μάλιστα και λίγο πολύ με τους εξαγχιστίας γάμους που έχουν γίνει, γιατί ξέρετε και οι ιερατικές οικογένειες μεταξύ τους πολλές φορές βρίσκονται, αν κανείς μετρήσει, γιατί είναι μια πραγματική ιστορία αυτό που σας είπα, μετράει περίπου 30 ιερείς και κληρικούς. Έτσι γίνεται το καλό και όπως λέω καμιά φορά από μια γαβρού γιαγιά που είχε την παράκληση, που προσευχότανε, που είχε μια μεγάλη παράδοση στην ψυχή της, κατέληξε να γίνει όλος αυτός ο κύκλος μιας ολόκληρης ζωής, ενός ολόκληρου κόσμου, πραγματικά που βλέπει κανείς πώς λειτουργεί η χάρη του Θεού. Σας εύχομαι τέτοιες ιστορίες να μπορείτε να διηγηθείτε κι εσείς. Τέτοιες ιστορίες να διηγηθούν τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Και μη φοβάστε. Ο Θεός δίνει, αρκεί εμείς να είμαστε ανοιχτοί σε αυτό που μας δίνει κάθε φορά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σας στις σχολές, στη σχολή. Ο πατήρ Μάξιμος θα υποσχεθεί ότι θα συνεχίσει και του χρόνου την προσπάθεια. Εγώ θα απολαμβάνω και θα καμαρώνω. Και εσείς να ξέρετε ότι εδώ είναι ένα μεγάλο δικό σας σπίτι. Χαίρομαι τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας. Σήμερα είχα ένα παράπονο. ήμουνα στην Ευαγγελίστρια και ένα παιδάκι ήθελε στον και καλά να ανέβει στο θρόνο το δεσποτικό. Δεν τον άφηνε ο μπαμπάς του. Του κάνα νόημα. Ας το παιδάκι να ανέβει, ρε παιδί μου. Ας το να ανέβει. Το παιδί θέλει να ανέβει να κάνει κήρυγμα. Το τραβάγανε από εδώ, το τραβάγανε από εκεί, το παίρνανε καλιά. Αχ, τι έχασα, λέω. Να, εσύ ήσουν, ποιος ήτανε, κάποιος ήτανε. Τέλος πάντων, αφήνετε τα παιδιά μέσα στην εκκλησία. Τουλάχιστον όταν είμαι εγώ, δεν ξέρω αν κάτι άλλο συμβαίνει σε άλλο εκκλησία. Όταν είμαι εγώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα εγγόνια σας και τα παιδιά σας να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι εντολή αυτό πλέον, έτσι να το ξέρετε. Μη δω μαμά και μαζεύει το παιδί. Αφήστε τα να έρθουν στο σχολέα, να τρέξουν, να παίξουν, να ανέβουν στο θρόνο. Τα παιδάκια, αν τα αφήνετε, είναι ήσυχα. Εσείς τα κάνετε και φωνάζουν. Η αγωνία σας, το καταλαβαίνω, φοβάστε μην θυμώσει ο δεσπότης, μην κάνουν κάτι. Δεν θα κάνουν τίποτα. Θα έρθουν εκεί μπροστά, γιατί ξέρετε, όταν τα κρατάτε κοντά σας, δεν βλέπουν τίποτα. Τα πόδια σας βλέπουν. Για κοντίνετε να δείτε τι βλέπει ένα παιδάκι. Τι βλέπει. Πόδια βλέπει. Αφήστε τα. Και δόξα τω Θεώ, έχω αποκτήσει τόση υπομονή, γιατί τα αγαπώ τόσο. Ας κάνουν κάτι. Τι θα πάθουν. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Να σας πω περισσότερο στεναχωριέ με τις φωνές των ψαλτάδων παρά από τις φωνές των παιδιών. Αφήστε το τώρα. Μην τα πω και αυτά και είναι κανένας ψάλτης εδώ μέσα και με πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάλι από την καρδιά μου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα να έχουμε.